Sveiki, žinių radio klausytojai, čia laida apie ką tavo karta ir aš Vaiva Ona Makūnaitė. Šiandien studijoje su manimi yra režisierius, teatro Kosmos Theater vienas iš įkūrėjų, Vilniaus teatro lėlė, kūrybinių programų koordinatorius, dėstytojas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Žilvinas Vingelis. Tai pirma norėčiau pasveikinti. Labas, Žilvinai.
Labą dieną. Sveiki, Vaiva.
Sveiki. Balandžio 26-27 dienomis Vilniaus Mažajam teatre pasirodys režisieriaus Žilvino spektaklio Orfėjas premjera. Viena iš priežasčių, kodėl Žilviną šiandieną pasikviečiau, bet šiuo pradžiu norėčiau pakalbėti šiek tiek apie kontekstą ir suteikti klausytojams, jeigu jūs dar nesate susipažinę su Žilvino kūryba, kas ganėtinai gaila būtų. Bet jeigu nesate, tai pakalbėkim šiek tiek apie pačią pradžią. Tai nepriklausomas teatras Kosmos Theater, kurį įkūrė kartu su kolega Dariumi Vizbaru. Norėčiau šiek tiek apie jį iš pat pradžių pakalbėti. Tai žiūrėk, gal gali papasakoti apie šio teatro pradžią, kaip jisai atsirado ir kodėl jisai toks atsirado.
Gerai, pasisekė, kad toks klausimas, nes Kai sakėt, kad nuo pat pradžių tai galvojau apie vaikystę, reikės pasakot, kai būna klausimai, kodėl ten pasirinkai tą araną. Bet apie Kosmos Theater, tai taip, tiesiog aš baigiau Lietuvos muzikos ir teatro akademiją bakalauro teatro režisūrą, tada magistrą teatro režisūrą. Ir mano santykiai su teatru buvo tokie meilės ir pykčio santykiai. Ir kurį laiką tiesiog aš atitrūkau gal pagalvoti, kokio to teatro norėtųsi, ne tiek valstybiniuose teatruose, kiek jie užsako arba jaunus režisierius įsileidžia su tam tikrais reikalavimais arba siūlymais, bet labiau savį susivokti. Ir tuo metu aš pradėjau dirbti ten ir su medijomis, ir su virtualia realybė, ir su reklamomis, bet taip pat ir dirbau tokio įstaigai, kuri vadinasi Baltijos kamerinis operos teatras su jūsų minėtu Darium Vizbaru. Ir mes ten pastatėm tokius spektaklius kaip ten Subvakaris, kartu su Lėlės teatru Lila Slaptas Demirgo žaidimas, džiazo spektaklius Sonio bliuzas, ir pradėjom. Aš prašiau tokį manifestą, dabar jis vadinasi Kosmos manifestu, 16 metais jis vadinasi Demiurgo manifestas, ir ten jis yra toks skirtas tarpdisciplininiam, kažkokiam audiovizualiniam eksperimentam, tarpdisciplininiam menui, vizualiniam teatrui ir panašiai. Koks turėtų atsit būti teatras? Tai va, ir vadinamės operą, o operų beveik nebestatėme. Ir tada su 20 metais sukritus aplinkybėms mes pervadinam tą teatrą į Kosmos Theater ir taip gimė audiovizualinio eksperimento arba vizualinio teatro eksperimento teatras Kosmos Theater, ir liko tas pats manifestas. Gal ironiška tai, kad iš pradžių nestatėm, buvom Baltijos kamerinis operos teatras ir nestatėm operų, ir kai tik tai kūrėm teatrą tą Kosmos Theater, tai pastatėm gal dvi iš eilės operas kažkodėl. Nes vyras, kuris palaikė savo žmoną Skrybelę, Michaelo Naimano, britų minimalisto operą pastatėm Klaipėdoje, ir Mantvidas Pranulis pristatė savo operą Įkvėptas Čiurlionio, tokia šiuolaikinė opera, Sanatomija. Tai taip ten ir prasidėjo. Dar ne tik su Darium dviese buvom, bet dar reikėtų paminėti, kad kažkaip tos pirmus darbus kūrėm kartu su scenografė Dovilė Gecaitė ir kompozitorium Andrium Šiuriu. Buvom toks brandolys, ir netgi ir dabar Vilniaus Mažajam teatre, ta premjera Orfėjo, apie kurią jūs kalbate, irgi yra bendradarbiai Andrius Šiurys kompozitorius ir Dovilė Gecaitė scenografė ir kostiumų dailininkė. Tai jau tas bendradarbiavimas kūrybinis tęsiasi kurį laiką, ir tai, kas dabar vyksta Mažajame teatre, iš dalies yra tas Kosmos Theater idėjos ar ten brandolys kūrybinis, tik tai kitam kontekste, galbūt kitais tikslais ir galbūt toks lygiavertis susidūrimas su kitomis geromis savybėmis Vilniaus Mažojo teatro, pavyzdžiui, ten stipri aktorių trupė ir panašiai. kas tokį kūrė naujos kažkokios gal kokybės arba naujo bendradarbiavimo tokį lauką, kuriame ir gimsta šitas spektaklis.
Dar šiek tiek labai trumpai grįžtant prie teatro, tai paminėjai manifestą, tikrai neprašysiu, kad ten visus punktus vardintum, bet gal gali išskirti kelis, kurie tau atrodo svarbiausi, apie ką buvo tas teatras ir kodėl jis atsirado gal šalia tų valstybinių teatrų, jūs turėjot kažkokią viziją, ką jūs nori daryti kitaip arba taip pat kaip ir valstybiniai, taip ir kiti.
Na taip, nu, jis atsirado dėl bandymo. Dabar aišku, jokingai skamba, bet tuo metu dėl tam tikro bandymo gal paoponuoti, ne pasipriešinti, ne kovoti, bet paoponuoti ar sukurti kažkokią mąstymo teatrinę alternatyvą, teatrinės pasaulėžiūros alternatyvą tokiam literatūriniam, draminiam, psichologizuotam teatrui. Ir ten dominavo tokie kaip punktai, kaip semtis ten įkvėpimo ne tik iš literatūros, bet ir iš mokslo, technologijų naudojimas, naujų formatų paieškos, ką mes po to kūrėm ir mobilią aplikaciją, ir su virtualia realybė dirbom, ir instaliacijas. Tai visa tai buvo tas teatrališkumas, kaip mes jį suprantam, nebūtinai teatrinis atlikimas, bet kažkoks gatvėse sutinkamas teatrališkumas, istorija, mistika. Tai bandėm įgyveninti ir su Kaunas kultūros sostinė. Ir nuo spektaklių iki ten mobilios aplikacijos Kosmos App arba Kosmos Cars, ten buvo tokia instaliacija visokių mašinų ir panašiai. Tai pagrindinė idėja to Kosmos Theater ir tuo metu Demirgo manifesto buvo skirtingus teatro rušis, perpinantis toks daugia žanris, daugia kultūrinis, tokios vieno iškaus naratyvo neturintis, fragmentiškas, vizualus teatras, įtraukiantis į savo raišką technologijas, interaktyvumą kažkokį, galintis kurti ne tik teatro erdvėse, bet ir už teatro ribų, mieste ir panašiai.
O išlieka tokiam teatre, tokiam kūrybiniam procese ta hierarchija, kad režisierius yra svarbiausias ir aktoriai, ar kažkaip ten viskas jau labiau susilygina? Kaip kūrybinis procesas vyksta?
Man sunkus tas hierarchijos klausimas, nes apskritai, kad mes apie jį išnekom, tai yra kažkoks simptomas arba liga arba absurdas, kuriame mes gyvenam. Faktas, kad yra kažkokios vaidmenų pasiskirstimai ir man tiesiog atrodo, kad tas režisūrinis teatras, jis nėra kažkokio politinio, autoritarinio, tokio totalitarinio, tam tikros kūrėjų grupės valdymo teatras. Jis yra ten idėjų užkrėtimo, kažkokios lyderystės, pasiūlymų darbas. Ir atrodo, kad jeigu kovoju arba neigiu tą autoritetą, tą totalitarinį, tokį režisierių su kumščiu besidaužantį, tai kad kvestionuoju režisūrinį teatrą apskritai, bet aš to niekada nedarau, nes kažkada tikrai buvo netaip suprastas ir buvau paklaustas, kaip seniai aš užsiemu kolektyvinę kūrybą. Tai aš užsiemu, aišku, yra kūrinių, kur mes esame bendraautoriai, lygiaverčiai, arba yra kūrinių, kurie prasideda, kurie nėra teatro spektakliai, bet pavyzdžiui, ten aš to paties Andriaus Šiūrio su režisavęs koncertą, albumo pristatymą, kur buvo svarbiausia jo muzika ir muzikantai dalyvaujantis. Tai su kiekvienu projektu keičiasi galbūt ta hierarchija ir nuo ko kas apsprendžia galutinę tą idėją. Pavyzdžiui, instaliacijų klausimas yra, kad aišku, tie, kur gamina tas instaliacijas ir sprendžia estetinius sprendimus, kurie jau nesusiję su idėja, dramaturgija arba pačio koncepcija, režisūrinė, kad jie sprendžia tą estetinę dalį ir panašiai. Ir jinai vienur tampa vyraujanti, kitur gal netokia svarbi ir panašiai. Teatro darbuose tai aišku, kad figuruoja ta režisūra, bet jinai nėra kažkieno kito sąskaita. Ir šiaip tas toks lygiai vertis skirtingų disciplinų bendradarbiavimas, jisai atveria ir aišku, didesnį vaidmenį scenografo arba ten kompozitoriaus ar ten video meninko dalyvavimo ir įsitraukimo į darbą, bet kartu ir režisieriaus reikalavo didesnį išmanimo tų konkrečiai sričių, jeigu jis norės įsitraukti ne taip tradiciškai, kaip ten teatre dažnai būna. Ir kartais aš mėgstu tokį palyginimą, kad kaip ten Stanislavskiškas teatras, kūrė komplikuotus santykius tarp personažų, taip tas tarpdisciplininis, intermedialus, ar ten, sakykime, kad ir vizualinis teatras, skirtingus komponentus įtraukiantis teatras turi irgi apmastyti, kad režisierius turi apie tuos komponentus galvoti, kaip apie tuos Stanislavskio personažus, kaip jie komplikuotai gali persipinti ir panašiai. Tai yra toks procesas, kur tie visi autoriai yra vienodai svarbus, bet to įsitraukimo skirtingų profesijų reikia didesnio ir dėl to režisieriaus didesnio išmanimo arba žinojimo, ką reikia, arba sugebėjimo jungtuos skirtingus amatus į vieną kažkokį konstruktą, kuris nebūtų toks paprastas, nes mes ten aišku, kad nuo patiekalo sunkumo ir nuo tų tarpusavio santykių skonių priklauso, kaip sunku, kaip lengva jį sugadinti, sakykime. Nu, ta prasme, jeigu ten mes norėsim uždėti druskos ant kažkokių makaronų, tai galim tik uždėti jos per mažai arba per daug, bet jeigu ingredientų ten 30 ir kažkokį blogai paruošė ir visas dėl to susigadina, tai yra sunkesnė kulinarija, negu kad ką nors paprasta daryti tokio aiškiai limpamo ir tiesiogiai tarpusavį derinamo. Tai manau taip, kad tokios kaip hierarchijos, tai čia absurdiškas žodis, nes jisai ten suponuoja tikrai kažkokią ne horizontalią tvarką, bet kad režisieriaus profesija tam įgauna naujų spalvų ir tokių subtilybių ir sunkumų, tai irgi manau, kad irgi tiesa. Ta hierarchija labiau gal apie bendravimo kultūrą. Aišku, kad tas kūrinys dažniausiai prasideda nuo režisieriaus, bet gali prasidėti ir nuo kažko kito, įvairiausių jų būna. Kai taip atsitinka, mes rašom, naudojam žodį bendrautoriai ir vis tiek lieka kompozitorius, režisierius, bet dar yra idėjos bendrautoriai. Po to jau pasidalinam tais vaidmenimis. O tą kažkokį bandymą būti vienas už kitą svarbesniai stengiamas pamiršti arba apie tai nediskutuoti, kas, man atrodo, žemina, bet visada visas pusės.
Aš dar prieš perinant prie spektaklio norėčiau trumpą tokį klausimą paklausti, atrodo negaliu jo nepaklausti, apie dėstytojavimą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Ar kai tapai dėstytojum, turėjo kažkokį planą, idėją, ką tu nori tiem studentam apie tą teatrą pasakyti? Gal pats pasiebi bedėsant, kad yra kažkas frazės, kurios kartoja, arba kažkas mintis, kurios vis pasikartoja ir kad atrodo tau svarbu tai ateinančiai teatro kartai, jaunai, kažką pasakyti, ką galbūt pats norėjęs būtum išgirsti arba kažką kito.
Taip, nu man atrodo labai sunku paruošti ir sukurti menininką ar ten aktorių, režisierių. Iš principo žmogus pats arba turi būti linkęs į tai arba ne. Ir yra tie profesiniai dalykai, amato dalykai galbūt, apie kuriuos mes šnekam akademijoje, bet yra ir žmogiški, kurie lemia visą tavo karjerą, ten pasitikėjimą savim, ten aplinka savo, saugumas darbo vietoje, sugebėjimas kūrybiškai mąstyti, priimti vienas kitą, ten dalintis tom idėjom ir panašiai. Tai man atrodo, matydamas tą akademijos kontekstą ir pats jame būdamas, gal visų pirma, tos bendravimo su studentais kultūros bandau mokytis ir tos kūrybiškos aplinkos kūrimo, kad kažkaip mes ten susitinkam nukurti vis dėlto. Nu, ta prasme, ne galbūt ten aiškintis ir panašiai, bet visas tas ten administracinis toks aparatas akademijos ir paskaitos, grafikai, egzaminai, na, tai yra toks kontekstas, žaidimas, kad ta kūryba įvyktų. Bet jeigu tai tampa svarbiau už viską, už tai, ką aš noriu sukurti, kas man ten yra teatras ir panašiai, tada kaip ir nebetenka prasmės viskas. Tai, aišku, tas, nesakysiu čia naujos bendravimo kultūros studentais atnešimas, nes jinai yra ir skirtingai visi dirba, bet bandymas tiesiog su kitais jaunais kolegom stengtis praskiesti galbūt akademijoje tą, nu, irgi hierarchiją, kaip ir paminėjot jūs tą žodį. O iš profesinės pusės, tai aš pradėjau dėstyti būtent tą vizualinį teatrą, tą, ką aš studijuoju doktorantūroje ir apie ką yra kosmos vietoje. Tai prasidėjo nuo paskaitų, nuo mažai paskaitų ten viskas, tada daugiau. Dabar kažkaip gavosi, kad beveik daugiau kaip pusės kurso esu baigiamų darbų vadovas, nes magistrantai patys gali rinkti savo vadovą. Tai taip įsivažiavo tas studentų pasitikėjimas didesniu mastu ir dabar tiesiog pakankamai nemažai darbo toje akademijoje. Ir dėl to esu dėkingas, reiškia, ir akademija kaip institucija ir ten dirbantiems dabar žmonėms ir katedrai ir dekanatui, kad reiškia atsiranda vietos tokiem jauniem dėstytojam akademijoje ir dabar jau kiek yra, kokie ketvirti metai gal kaip aš dirbu, ar net jo, nu nemažai jau, kaip sakant, mano amžiui.
Gerai, mes dabar į trumpą pertraukėlę išeisime ir netrukus grįšim. Sveiki sugrįžę po trumpos pertraukėlės. Priminsiu, kad čia laida apie ką tavo karta. Šiandien studijos su manimi yra režisierius Žilvinas Vingelis. Ir mes dabar su juo šiek tiek norėtumėm susikeisti vaidmenimis. Jisai neves laidos, bet mes savo tu ir jūs susikeisime. Tai dabar aš sakysiu jūs, o jūs sakysite tu. Gerai, dabar norėčiau perėti prie dabartinio jūsų kūrybinio proceso, tai spektaklio Vilniaus mažajame teatre pagal Žan Kokto pjesę Orfėjas. Norėjau kažkaip apeiti šį klausimą, bet kaip ir atrodo neišeina, nes medžiagos pasirinkimas vienas tokių pagrindinių esminių dalykų atrodo procese. Tai kaip iš visos gausios medžiagos literatūros pjesių visgi sena atrinkote būtent šitą kūrinę? Ką jame radot, arba ko neradot kitose?
Geriausias, ko kitose. Kokto ir fėtai aš nusižiūrėjęs nuo bakalauro laikų. Ir kas ten yra sekę, ten aš esu jau ten su ta medžiaga šitą daręs. Ten ir naudojęs kito tipo kūriniuose kaip citatas. Ir skaitimus su kitais aktoriais esu daręs šitos pjesės prieš kokius 4 metus ar 5. Ir man šiaip visada patiko kažkaip tie autoriai, ar ne, kurie, na, ir surrealistai, dadaistai, tie, kurie gyvena tarp sapno ir realybės, tarp dekonstruojantis tą mūsų supantį pasaulį ir galbūt nesistengiantis jį paaiškinti, o priemantis jį kaip nepaaiškinama, skirtinga, pilna tokių vidinių, pasamoninių, subjektyvių požiūrio kampų ir kad nu, ir dabar šitas kambarys egzistuoja tiek kartų, kiek žmonių jie jį matė ir kiek skirtingai kaip jį matė. Ten kažkam čia trūko oro, kažkas džiaugiasi, kad jo klausinėja kažkur panašiai. Tai ta tikrovė tokia pakankamai komplikuota ir Kokto yra tokios tikrovės autorius, kuris pasiema antikinį mitą, Orfėją ir Euridikę, prikelia jį tokiais pusiau 20 amžiaus pirmos pusės prancūziškos dramos tikslais, o pusiau visiškai surrealistinių bruožų tokios dramos tikslais, maišo komediją, tragediją, dramą ir absurdą. Ir iš principo dabartiniais laikais kažkaip ypatingai jautriai parodo tą tokį nepasteisinusi lūkestį, neaišku pasaulį, nežinomybė, kas bus toliau. Palyginus pirmą ir antrą veiksmą, antras atrodo kaip apgaulė, nes neįsisprendžia, sakykime, paprastai tariant, klausimai, kurie buvo paliesti pirmame veiksme. Dėl to, man atrodo, tai yra tobulas toks viduriukas tarp suprantamo siužeto, tarp žmogiškų dramų, tarp santykių, tarp tos surrealistinės tikrovės, vizualių elementų. Ir net rašant tą kūrinį, jis buvo rašomas teatrui, per pastatė Žoržas Pitojevas pirmą kartą su Liudmila Pitojeva savo žmona ir ten kostiumus kūrė Coco Chanel ir panašiai. Tai jis toks, šiaip Kokto įdomi asmenybė, mes apie jį ruošime dar antrą spektaklį su Cosmos Theater, mono spektaklį pavadinimu Diletantas, kur ten nagrinėjom Kokto asmenybę giliau, bet apie jį čia labai ilgai būtų galima šnekėti, bet jisai tiesiog labai įkvėmėtinis toks tarpdisciplininis menininkas, bandęs beveik viską gyvenime, kas tik įmanoma. Visas menų rūšis, rytis, disciplinas išbandė savo kailių ir dabar mes jau jį žinom, kaip žinoma, kino režisierių, poetą, prozininką ir net tokį jau dramaturgą, kurį jau toje galėsim laikyti praktiškai klasikų, ne ta klasikinės pjesės tema, bet tuo žinomu vardu, kuris statomas jau daugybę metų ir jisai Lietuvoje kažkaip nėra per daug pastatytas. Ir tiesiog visada buvo gaila. Tai dabar šiais metais aš pasirinkau tokį kaip tokį dėmesio objektą ir iš to net keli kūriniai gaunasi. Tai vienas iš jų tas didesnės apimties, kadangi Orfėjas yra pirmoji Kokto pjesė didesnės apimties kūrinys teatrui. Parašytas ten dar kokiais 25-26 pastatytas, O po to jis jau sukūrė daug kūrinių, jis ir filmų trilogiją apie Orfėją sukūrė, tai jis prie tos Orfėjo temos grįžo daug kartų. Tai tiesiog atrodo vienas tokių kertinių kūrėjų, vienas įdomiausių laikų, nes jo ten draugai priešas, Bretonas, ten draugai Stravinskis, Picasso, ten Coco Chanel, Edith Piaf, nu visas tas Giomas Apolineras, visas tas skirtingų žanrų, meno sričių, rūšių, avangardo kažkoks judėjimas 20 amžiaus viduryje ir pradžioje Paryžiuje. Ir jis toks pasaulio pilietis, toks kaip keliavęs visą pasaulį. Tai man pasirodė, tai vienas įdomiausių laikotarpio, vienas įdomiausių žmonių ir vienas įdomiausių jo kūrinių. Tai kodėl nepavonyt pastatyti. Be to, labai tiko mažajam teatrui, ta prasme mano nuomonė, kad ten susiduria galbūt tai ta vizualinė laisvė ir vizualiniai sprendimai ir kažkoks režisūrinė vaizduotė, kaip aš ją suprantu, su pakankamai psichologizuotais įdomiais vaidmenimis, kaip aš suprantu mažo teatro aktorius ir kviestinius aktorius, kuriuos mes turime, atveria pakankamai tas dvi pusės ir tokios režisūrinės vaizduotės ir aktorinės meistrystės, tai bent jau toks lūkestis buvo, kad tai pavyks. Ar pavyks, tai labai sunku savaitę iki premjeros kažką pardavinėti, nes nesu pardavėjęs. Bet ir šiaip yra normalu, kad savaitę iki premjeros režisierių galvose vyksta gaisras. Bet jeigu taip pasakyti, tai kėslai buvo labai neblogi ir nemažai dalykų jau galiu pasakyti, kad pavyko, tai galima gal tuo ir pareklamuoti kažkiek.
Mhm. Dar užsiminė trumpai apie mažojo teatro aktorius, apie kūrybinio komandą, tai gal dar trumpai galit pakomentuoti tą procesą kūrybinio, kaip jisai vyko, gal yra kažkoks svarbiausias dalykas, kuris užsifiksavo, kažkas, kas labiausiai įsiminė, arba tiesiog komentuoti, ar sklandus tas procesas buvo, kaip jisai vyko?
Sklandus, iš principo sklandus, ramus, kadangi šitas pastatymas yra mažajam teatre vykstančios tuo metu dabar rezidencijos, tada tokio kaip konkurso drama test pasiekmė, tai mes lygiai prieš metus turėjome eskizą šito spektaklio, vakar parodė Facebookas lygiai prieš metus, nu ir per metus šitas susikūrė, išsirutuliojo ir nuosekliai pakankamai buvo dirbama ir su vaidmenimis, ir su skaitimais, analizėmis, ir turėjom ir paskaitų. Ir aš pasiruošdamas į spektaklį susirašinė ir bendravau su profesorium daktaru Gintautu Mažeikiu, kuris po to ir aktoriams davė paskaitą apie Kokto kūrybą. Ir pjesę sugebėjome iš senesnio varianto perversti su vertėjimu Vincentu Klipčium. Ir viskas taip nuosekliai priejo prie to taško. Su aktoriais pakomentuoti darbą, tai iš tiesų darbas su aktoriais yra mįslė, mes net juokiamės, kad būtų smagu, kad kažkas kaip muzikoj parašytų, ten grok do diezą antros oktavos, ten tu fa bemolį, nes tai yra žmonės, kurie, tarkim, nėra draugai arba nepažįstami, uždaryti vienoje patalpoje ir netgi po to, kai kažkas pavyksta, stengiasi visais būdais išsiaiškinti, kokiais žodžiais tai užfiksuoti, išsiaiškinti ir kad tai vėl pasikartotų ir ta repeticija nuo žodžio kartojimas yra tam, kad kažkaip užsifiksuotų, eitų į kūną, į protą, į pasąmonę ir net į tiesos jausmą, į kažkokią aktorinę sąžinę, tam tikri sprendimai, mizanscenas ir spektaklis. Tai kitaip tariant, yra ne tik spektaklio statymas, bet ir toks, ir ne tik įkūnijimas personažo, bet ir įsikūnijimas į patį spektaklį, kažkaip priversti kūną tapti spektaklio dalimi. Čia susiję gal su surrealistiniu pasaulėvaizdžiu, nes surrealistiniam pasaulėvaizdė žmogus, gyvūnas, oras ar daiktas yra tas pats. Jie visi bendram paveiksle vaidina, jie galėdavo gyvūnus ar žmonės suprasti kaip daiktus, daiktus kaip personažus ir panašiai. Ir dabar kažkaip vyksta iš tos pusės, kad man patinka matyti, kaip tas dvasios darbas aktorių proto, intelekto, intuicijos, skonio veikla virsta tuo kūnu, scenoje vaizdiniu, tonu, balsu, akustika, garsu, hercais kažkokiais ir panašiai. Tai va dabar nesiniai persikeliam į sceną. Tai matau, kiek daug magijos ir apskritai tiek daug žmonių dalyvauja, kad sukurtų kažkokią poros valandų stebuklėlį ir kažkokią tiesą, kuri yra gal ir melas, bet kaip Kokto sakė, poezija yra melas apie tiesą, tai ir spektaklyje gal bandome rasti tą tokį visišką melą, visišką apgaulę, kuri kvepia kaip kažkoks liūdėjimas teisingesnis už tai, ką mes vadinam tiesa, tenai žurnalistiniais tyrimais ar panašiai. Tai tas pakankamai įdomu ir smagu dirbti su ir mažo teatro aktoriais ir galima ir paminėti ir pagrindinių vaidmenų kūrėjus, ne tik atlikėjus ir Tomą Rinkūną ir Agnę Šataitę ir kvestinį jauną aktorių, kuriuo labai tikiu ir labai jaunas talentingas žmogus Kasparas Varanavičius. Ir iš mažo teatro dar taip pat vaidina ir Valda Bičkutė, ir Arvidas Dapšys, legendinis Lietuvos aktorius, autoritetas nuo jaunų dienų, ir aktorius Tomas Stirna, ir dar kvestiniai aktoriai, Robertas Petraitis, Lukas Dirsė, Greta. Tai nemaža komanda ir darbas toks sklandus. Įdomus, kūrybiškas. Svarbiausia, kad kūrybiškas, kad tai nebuvo statymas spektaklio, bet ir nebuvo kažkoks ten falsifikavimas emocijų, tenai sėdėjimas, ten kažkokias prirūkytose patalpose ir kančia apie kažkokius tenai nepažintus vidinius kulonus. Tai buvo toks produktyvus, kūrybiškas darbas, sveiko proto darbas ir įdomu, kas iš to gausis. Atrodo viskas visai įdomiai.
Taip, tai primenu, kad šiandien laidoje apie ką tavo kartą kalbėjo režisierius Žilvinas Vingelis. Tai ačiū, Žilvinai.
Ačiū,
kad atėjai ir pasidalinai. Kviečiam visus į premjerą. Dar pasikartosiu balandžio 26-27 dienomis. Tikrai ateikite į Vilniaus mažąjį teatrą. Ačiū, kad klausėt ir susitiksime kitą šeštadienį. Iki.